tiesvedības demokratizācija un ierēģinu birokrātijas samazināšana, kontrola visos līmeņos un bezslepeno organizāciju biedriem temīdas templī. Tā ir tikai daļa no Tieslietu ministrijas gatavotajām izmaiņām. Tik skaidri definētas prasības, kādām jāatbilst justīcijas darbiniekiem. Nepieciešamā izglītība un profesionālā kvalifikācija, tai skaitā ētiskie kritēriji un morāli standarti, ar kuru pārbaudu nodarbosies īpaša komisija, kas tiks izveidota augstākās tiesu padomes inspektorāta ietveros. Ministrs Hristo Ivanovs paredz reformu attīstību vairākos virzienos. Tieslietu sistēmas pārvaldes modeļa izmaiņas saskaņā ar paredzētajām korekcijām valsts konstitūcijā, pasākumi, kas palielinātu darba efektivitāti un modernizāciju, juridisko procesu optimizāciju, kā arī elektroniskās tiesvedības ieviešana. Atbildot uz pastāvīgo kritiku no Eiropas komisijas puses, ar Pasaules bankas finansējumu tiks izstrādāts speciāls softvērs, kas ļaus kontrolēt maģistrātu godīgumu un noturību pret korupciju. Tieslietu sistēmas darbiniekiem un viņu tuvākajiem radiniekiem vajadzēs deklarēt esošos kustāmos un nekustāmos īpašumus, banku rēķinus, ņemtos kredītus, vērtīgus mākslas priekšmetus un dārglietas, kā arī saņemtās dāvanas, ieskaitot tās, kas maskētas kā pirkums. Piemēram, ja kāds tiesnesis ir nopircis par 1000 eiro automobīli, kuru reālā vērtība ir 50 tūkstoši, acīm redzam, ka starpību kāds ir finansējis. Tā var veidoties atkarība, kas ietekmētu tiesnešu objektivitāti, iznesot spriedumu. Tiesu inspektorātam būs uzdevums ik gadu pārbaudīt justīcijas darbinieku reālo un oficiāli deklarēto īpašumu un atklājot starpību lielāku par 2500 eiro ierosināt pārbaudi. Bet nepieciešamības gadījumā iesniegt lietu tiesā.
Cīņai pret korupciju vienmēr ir divi aspekti. Pirmais ir likvidēt tās pastāvēšanas priekšnoteikumus, un otrais – iztīrīt sistēmu no jau pastāvošajām koruptīvajām praksēm un to dalībniekiem.
Interesants moments ir aizliegums maģistrātiem piedalīties slepenu biedrību un organizāciju, kā piemēram masonu ložu darbībā. Nereizi vien neloģiskie lēmumi lietu izmeklēšanas un spriedumu piespiešanas gaitā ir radījuši sabiedrībā aizdomas par tādu neoficiālu kontaktu pastāvēšanu, taču viss palicis bauma līmenī. Tagad tiesneši un prokurori aizpildīs īpašu deklarāciju par nesastāvēšanu tādās biedrībās. Ja vēlāk atklāsies, ka deklarētā informācija bijusi nepatiesa, nāksies vainu izstāties no organizācijas vai arī atkāpties no amata. Vienlaicīga reforma paredz pastiprināt kontroli attiecībā uz galveno prokuroru un abu augstāko tiesu, kasācijas un apelācijas priekšsēdētājiem. Izmaiņu rezultātā būs iespējams tos atbrīvot no amata par dienestu pārkāpumiem. Pat labam, likuma un sistēmas konjunktūras rezultātā augstākie maģistrāti ir praktiski neaizsniedzami un nenes nekādu atbildību. Ministrs Hristo Ivanovs uzskata, ka nepieciešama personāla nodaļa gan tiesnešu, gan prokuroru kolēģijā, kas šaubu gadījumā pārbaudītu potenciālo ekonomisko un politisko atkarību un informētu attiecīgās kopējās sapulces, kas atbildēs arī par tiesu sastāvu, kadru politiku un lietu sadali. Tādā veidā piedāvātajā reformas variantā ir ievēroti visi Eiropas komisijas ieteikumi. Izstrādātā stratēģija ir saņēmusi augstu novērtējumu Briselē un dot cerības, ka būs kārtējs solis uz Eiropas padomes parlamentārās asamblejas un Eiropas komisijas monitoringa atcelšanu, kas ir spēkā no Bulgārijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Ilze Georgieva, speciāli Latvijas radio no Bulgārijas.